Vienā no rosīgajām ieliņām Jeruzalemes vecpilsētas musulmaņu kvartālā atrodas neliela šūšanas darbnīca. Labiekārtotā gaišā telpā izvietotas pārdesmit baltu šujmašīnu, uz galdiem diegu spoles, krāsainu audumu strēmeles, kā arī jau gatavi produkti, piemēram, izšūtas spilvendrānas. Darbnīca šeit atrodas pāris gadus, atvērts sadarbojoties starptautiskajai labdarības organizācijai Oxfam un Eiropas Savienībai. Tā ir daļa no projekta, kura mērķis ir uzlabot Austrum Jeruzalemes palestīniešu kopienas situāciju, kas cieš no nabadzības un tiesību ierobežošanas. Kaut gan vismaz trešdaļa Izraēlas kontrolētās Jeruzalemes municipalitātes iedzīvotāji ir palestīnieši, to apdzīvotās apkaimes Austrum Jeruzalemē saņem mazāk nekā 10% no pilsētas budžeta, norāda Oxfam. Bezdarba līmenis Austrum Jeruzalemē sasniedzis 40% starp vīriešiem, bet sieviešu vidū tas ir vēl daudz augstāks – 85%. Šūšanas darbnīca ir tikai neliela daļa no projekta, kas veicina palestīniešu kopienu pieju izglītībai un tiesību aizsardzību. Ierobežojumu un tā dēvētās drošības sienas dēļ ienākuma līmenis te ir zemāks nekā Izraēlā, bet dzīves dārdzība nav mazāka. Liela daļa dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Sievietēm šajā darbnīcā iemācīts darboties ar šujmašīnu, viņas konsultē, kā savas preces pārdot. Pasūtījumi ir izveidot sadarbību ar vietējiem veikaliņiem. Šīs ir mazas iniciatīvas, bet tās uzlabo palestīniešu kopienu dzīvi, it īpaši to sieviešu, kas tieši iesaistītas šādos projektos, kā šūšanas darbnīca. Stāsta viena no šuvējām, Manala Bulala.
Šī ir pirmā šāda veida darbnīca, kas tikusi atvērta Jeruzalemes vecpilsētā. Mēs darām visu, lai par to rūpētos un turpinātu darbu. Jeruzalemē sievietēm jāsaskars ar daudzām grūtībām, tādēļ mums nav viegli. Bet mēs esam neatlaidīgas un turpinām darbu, lai paplašinātu prasmes un attīstītos.
Pāris minūšu gājiena attālumā ierodamies vēl vienā projektā Jeruzalemes vecpilsētā, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības atbalstu. Vēsturiskais Al-Ain Hamāms, jeb Turku pirts komplekss, tika uzcelts pirms aptuveni 700 gadiem un darbojies vēl līdz pagājušā gada 60. Gadiem. Tagad gandrīz 2,5 miljonu eiro vērtā projekta mērķis ir hamāmu atjaunot, un cerība ir, ka viesi varēs sākt apmeklēt pirtis jau uz ramadāna laiku nākamgad. Restaurācija nodrošinās darbu līdz 50 cilvēkiem, bet vēlāk būs nepieciešami kasieri, apkopēji, masieri. Sadarbībā ar palestīniešu Al-Quds universitāti īstenotā projekta mērķis ir attīstīt arī visu kvartālu, to starp atdzīvināt blakus esošo vēsturisko tirgus ielu. Sarunas ar tirgoņiem par sadarbību jau sāktas, norāda Universitātes Jeruzalemes studiju centra direktore Huda Al-Imama.
Mēs viņus esam aicinājuši pusdienās, lai stāstītu, ka šis projekts dod labumu arī visam vecpilsētas kvartālam, jo šo hamāmu apmeklēs arī daudz turistu. Un šie tirgotāji var sākt pārdot sveces, ziepes, dvieļus, masāžas eļas. Šis projekts nav tikai šajā ēkai, tas ir izdevīgs arī visai apkaimei.
Šie ir pāris no Eiropas Savienības atbalstītajiem projektiem. Kopienas finansiālā palīdzība Izraēlas okupētajām palestīniešu teritorijām pērn bija gandrīz 430 miljonu eiro. Tādējādi pēdējo 6 gadu laikā sasniedzot 2,7 miljardus. Tas neskaitot kopienas dalībvalstu individuālu palīdzību. Vairāk nekā puse šīs summas tiek novirzīta palestīniešu pašpārvaldē Rietumkraftā sociāla-ekonomiskās situācijas uzlabošanai, kā arī ANO aģentūrai, kas palīdz 5 miljoniem palestīniešu bēgļu, kas pēc militāriem konfliktiem ar Izraēlu joprojām spiesti uzturēties pārpildītās bēgļu nometnēs. Gince Moliņš, Latvijas radio.